Palāta šundēļ publiskoja savu ziņojumu par Eiropas Unijas budžeta izlietojumu 2018. gadā. Šajā ziņojumā konstatēts būtiskas problēmas arī tādās Latvijai nozīmīgās jomās kā kohēzija, lauku attīstība, kā arī izaugsma un nodarbinātība. Lai uzzinātu, ko vairāk par šo ziņojumu un interesētos par to, kā uz citu valstu fonu šogad izskatās Latvija, sazinājos ar vienu no šī ziņojuma autoriem, mūsu valsts pārstāvi Eiropas revīzijas palātā, Mihailu Kozlovu. Varbūt sākumā izskaidrojiet, ko tieši nozīmē un ko iekļauj šāda revīzijas palātas atskaita vai pārbauda, kā to nosaukt?
Katru gadu Eiropas revīzijas palāta veic finanšu un atbilstības auditu pār kārtējā gadā no Eiropas Savienības budžeta veiktajiem maksājumiem. 2018. gadā faktiski šie izdevumi sastādīja aptuveni 150 miljārdus eiro, un mēs veicam šo te maksājumu analīzi balstoties uz statistisko darījumu izlasi. Ja? Tad mēs atlasījām noteiktu darījumu skaitu tādā veidā, lai šī analīze būtu statistiski reprezentīva un mēs varētu izsniegt savu viedokli un aprēķināt neprecizitāšu, neatbilstību, īpatsvaru, teiksim, visos šajos maksājumos. Tāpat mēs skatījāmies ne tikai uz izdevumiem, bet arī uz Eiropas Savienības budžeta ieņēmumiem. Tātad tie ir maksājumi, ko veic katrā dalībvalstī Eiropas Savienības budžeta, balstoties uz Eiropas Savienības likumdošanu. Ja? Un te mēs konstatējam, ka faktiski šie ieņēmumi ir aprēķināti atbilstoši normatīviem aktiem. Tas nozīmē, ka neviena valsts nav samaksājusi ne vairāk, ne mazāk Eiropas Savienības budžeta, bet tieši tik nosaka tiesību akti.
Kā tad ir tie secinājumi galvenie par tām veiktajām pārbaudēm? Mēs dzirdējām par ieņēmumiem, bet par izdevumiem. Jūs minējāt, ka ir šīs tā nelielā daļa, kas ir pārbaudīta, un kādu secinājumu var izdarīt no tā visu?
Jā, faktiski par izdevumiem mēs šogad esam izsnieguši kvalificēto atzīmi. Tas faktiski nozīmē, ka mēs konstatējam zināmas neprecizitātes neatbilstības veiktajos maksājumos no Eiropas Savienības budžeta, ko veica gan dalībvalstu līmenī, ja tā ir piemēram kohēzija, vai nu arī tiešās pārvaldības instrumentos, kā piemēram izdevumos zinātnei un pētniecībai. Un ja mēs skatāmies pa lielām izdevumu kategorijām Eiropas Savienības budžeta 2018. gadā, tad visaugstākā kļūda, visaugstākais tātad neprecizitāšu un neatbilstību īpatsvars ir konstatēts kohēzijas, tātad izdevumos tie ir 5%, tam seko izdevumi dabas resursu kategorijā, tas ir faktiski tiešmaksājumi lauksaimniekiem un lauku atbalsts, un te mēs esam konstatējuši kļūdu, kas ir 2,4%, un trešajā vietā šajā reitingā, ja tā var teikt, ir izdevumi konkurētspējai izaugsmai un nodarbinātībai. Faktiski tie ir izdevumi izpētai un zinātnei, un te mēs esam konstatējuši kļūdu 2% apmērā. Un kā reiz par šo izdevumu kategoriju darbu vadīju es, jo mēs esam sadalījuši faktiski visu ziņojumu pa izdevumu postiņiem, un teiksim, katrs no Eiropas revizijas palātas locekļiem ir atbildīgs par vienu no sadaļām. Ja, un manā vadība šogad, kā reiz tika veikt darbs attiecība uz izdevumu kategoriju 1A.
Daži mediji ziņo, ka arī revīzijas palātas prezidents Klaus Heiners Lēne ir norādījis, ka minētā summa, par kuru ir runa šajos pārkāpumos, ir tomēr salīdzinoši maza, un tā vairāk ir izskaidrojama ar dažādām kļūdām sarežģītajos maksāšanās noteikumos. Taču atsevišķos gadījumos tomēr var būt runa arī par lielāku mēroga krāpšanos, un tad par šīm situācijām tiek ziņots arī izmeklēšanas iestādēm, piemēram, Eiropas birojuma krāpšanas apkarošanai Olaf. Vai šādu gadījumu kopumā ir bijis daudz?
Šogad mūsu izlasē mēs esam konstatējuši 9 šādus gadījumus, un par šiem gadījumiem mēs kā reiz esam informējuši Eiropas pretkrāpšanas dienestu Olafu, kurš saņemo šo informāciju, parasti to izvērtē un pieņem neatkarīgu lēmumu, vai ir jāierosina izmeklēšana Eiropas līmenī par šiem te gadījumiem.
Varbūt jūs varat atklāt, par ko ir šādi pārkāpumi?
Nu, ļoti vispār, jo es dabiski nevaru nosaukt konkrētas valstis. Ja mēs runājam pēc būtības un mēģinām saprast šo te pārkāpumu cēloņus, tad var nosaukt mākslīgi radītos nosacījumus Eiropas finansējuma saņemšanai. Tad, kad nezinu, uzņēmumi vai teiksim, privatpersonas iepriekš vienojoties, mēģina saņemt maksimālo atbalsta intensitāti, kaut gan faktiski tam nav pamata. Vai nu ļoti izplatīts pārkāpums ir arī valsts iepirkuma noteikumu neievērošanā. Dažos no šiem gadījumiem mums arī bija aizdevumi par krāpniecisko darbību, un tieši tāpēc mēs šo informāciju kopojam mūsu finanšu un atbilstības revizijas ietvaros un nosūtījam Eiropas pretkrāpšanas dienestam.
Izdevums Euractiv arī norāda, ka daudzas dalībvalstu atbildīgās iestādes nevienmēr ir pretīmnākošas sadarbojoties ar auditoriem, un turklāt bieži vien pārkāpumu esot konstatēt arī tiem projektiem, kas jau ir apstiprināti arī nacionālā līmenī. Līdz ar to arī dalībvalstu uzraugošajām institūcijām tāpēc būtu jābūt daudz rūpīgākām savā darbā. Kā jums tas liekas?
Jā, šī gadījuma pārsvarā attiecas uz izdevumu kategoriju kohēzija. Un mūsu ziņojumā ir viens interesants zīmējums, kurš faktiski atspoguļo to neatbilstību īpatsvaru, ko esam atklājuši mēs. Faktiski pēdējais kontroles posms Eiropas Savienības fondu kontroles sistēma un revizijas iestādes dalībvalsts. Un te mēs varam secināt, ka neskatoties uz to, ka dalībvalstis ir uzbūvētas, samēra komplicētas un dažās valstis arī labi attīstītas kontroles sistēmas, joprojām šīs sistēmas var izlaist nopietnas nepreciztātes, nopietnas kļūdas. Kā piemēru, teiksim, kohēzija var minēt neatiecināmos projektus vai nu saņēmējus, kuriem faktiski tika veikas izmaksas, kaut gan tam nebija pamata. Kā es jau minēju, valsts iepirkums un valsts atbalsts, teiksim, likumdošana šajās jomās ir jāzīst, ir ļoti komplicēta, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tieši šajās jomās mēs atklājam joprojām daudz pārkāpumu, daudz neatbilstību. Ja mēs skatāmies uz dalībvalstu revizijas iestāžu darba raksturojumu, mēs nesniedzam izvērtējumu pa dalībvalstīm, bet mēs skatoties mūsu lietderības revīzijas uz revīzijas iestāžu darbu, kā arī apkopojot informāciju no mūsu igadiem ziņojumiem, mēs varam konstatēt, ka teiksim, kļūda neprecizitāte Eiropas mēroga nenāk no dažām valstīm, un šo valstu skaita ir arī Latvija. Latvija, ja tā var pateikt, nesniedz nozīmīgu ieguldījumu vispārēja kļūda Eiropas Savienības līmenī. Tas ir varbūt maksimums, ko es varu kā revizijas palātas pārstāvis pateikt.
Jā, es tieši gribēju prasīt, jo šajā ziņojumā it kā ir norādīts, ka liela daļa no šiem atklātajām neprecizitātiem pārkāpumiem ir konstatēti tieši Eiropas Savienības nabadzīgākajās valstīs. Un gribēju jautāt, vai Latvija ir pieskaitāma šim sarakstam un kā mēs vispār kopumā izskatāmies uz šī kopējā fona, vai arī to nav iespējams nemaz tā aprēķināt?
Uz kopējā fona mēs izskatāmies samērā labi. Mēs esam šogad atlasījuši dažas valstis, dažu valstu revizijas iestādes, kurās mēs veicam padziļinātas pārbaudes, un Latvija nebija atlasīto valstu skaitā, kas jau pats par sevi ir pozitīva ziņa, jo atlase notiek balsoties uz riska faktoriem. Ja? Tā ir laba ziņa, un tas ir arī pamatoti, jo Latvijas sistēma ir salīdzinoši centralizēta, un tas iespējams palīdz tomēr izveidot šo sistēmu nu, tādu spēcīgāku. Jā. No otras puses, mums, protams, jāmācās no citu kļūdām, un es domāju, arī mūsu revizijas iestādei būtu jāpievērš uzmanība mūsu šī gada konstatējumiem, lai iespējams preventīvi novērstu potenciālus trūkumus, kas var rasties jebkuras revizijas iestādes darbā.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas pārstāvi Eiropas revīzijas palātā Mihailu Kozlovu.